Hukumat ichidagi hukumat degan tushuncha odatda demokratik tuzumlarga xos bo'lmagan, har qanday davlatni zaiflashtiradigan holatdir. Oshkoralik va qonuniy jarayonlardan yiroqlashish sifatida talqin qilinadi. Bugun Vashingtonda Tramp ma'muriyatiga nisbatan mana shunday shubhalar mavjud. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Yaqin o'tmishda Misr, Pokiston va Turkiyaga xos manzara. Xalq saylagan vakillar chetga surilib, davlat rahbari atrofidagi shaxslar hokimiyatni egallab oladi. Professor Robert Tomlinson bu mavzuni chuqur o'rgangan. O'zboshimcha mavjud tizimlarni mensimaydigan, qonunni chetlab o'tishni odat qilgan guruhlar. Ular hatto davlat rahbarini ham mensimay qo'yishi mumkin, dedi Tomlinson.
A lot of times other people have seen this as this nefarious actor that kind of does what it wants to do and sometimes doesn't follow the directions of a leadership.
Amerika siyosatida ayrim doiralar mana shunday qilishga uringan damlar ko'p bo'lgan. Lekin demokratik tuzum ularning haddidan oshishiga yo'l qo'ymagan. Prezident Donald Tramp o'zidan oldingi rahbar Barak Obamani uni Oq uyga nomzodlik paytida zimdan kuzatib, telefon va elektron aloqalarini ko'zdan qochirmaslikni buyurganlikda ayblamoqda. 2016-yilgi prezidentlik kampaniyasi paytida, deydi u. Trampda isbot yo'q. Obama ma'muriyati a'zolari va razvedka agentliklari bu iddaolarni tubdan inkor etmoqda.
I don't think there is a deep state, but I do think there's a problem with people in bureaucracy who were working against President Trump.
Prezidentning betayin va asossiz so'zlari, dedi sobiq rasmiy Fred Flights, tuzumga nisbatan ishonchni yemirmoqda. Yo'q narsani bor deish yaxshilikka yetaklamaydi, dedi u. Trump hozir o'zi boshqarayotgan tizimlarni shubha va gumon ostiga qo'ymoqda. Tramp atrofidagi odamlar nazarida Obama davridan qolgan va yuqori lavozimlarga mahkam joylashib olgan siyosiy doiralar yangi prezidentga nisbatan ishonchni o'ldirishga urinmoqda. Ular turli ig'volar qilib, Oq uyni siyosiy nishonga olaversa, Tramp yaroqsiz rahbarga aylanadi degan qarashlar mavjud. O'z navbatida vazirlik va agentliklarda uzoq tajriba va nufuzga ega doiralar yangi prezidentni ularga ishonch bilan yondashmayotganlikda tanqid qiladi.
Their intent is to shake up the system, push policies in radically new ways.
Vashingtondagi byurokratiya nihoyatda qudratli, dedi ekspert Howard Eisenstadt. Bu byurokratiya ko'plab prezidentlarni ko'rgan va cheksiz sinovlardan o'tgan. Yangi rahbarga moslashish uchun vaqt kerak. Ortiqcha xavotirga hojat yo'q, deydi olim. Yangi Oq uy kuchli o'zgarishlar qilishga urinmoqda, deydi Eisenstadt. Bu esa qarshilik uyg'otadi. Eisenstadt singari siyosatshunoslar nazarida har qanday radikal o'zgarish siyosiy tizimlarda o'ziga xos zilzilalarga yetaklaydi. Prezident Tramp va uning atrofidagi odamlar buni anglab yetishi, sistemani tebratayotganlar bilan til topishga harakat qilishi shart. Aks holda demokratiya ish bermay qoladi. Bu esa haqiqiy fojia bo'ladi, deydi ekspertlar. Navbahori Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.